يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
Ó vós que crerdes, protegei a vós mesmos e às vossas famílias do fogo cujo combustível são as pessoas e as pedras sobre o qual estão anjos fortes, severos, que não desobedecem a Alá e fazem o que lhes é ordenado.